Четиримата българи, обвинени в източването на кредитни карти в Дубай, се прибраха в България след 20-месечен престой в дубайски затвор. Ще съдим банката, която заведе дело срещу нас. Това каза на летището най-младият от четиримата компютърни специалисти Виктор Лазаров. Мария Йотова информира.
Българите, които бяха оправдани от съда в Дубай по обвинения в използване на фалшиви кредитни карти, се върнаха в България. На летище София днес пристигнаха Виктор Лазаров, Светозар Колев, Любомир Мегов и Велин Неделчев. Те бяха посрещнати от близките си от генералния консул на България в Дубай Милен Кермитчиев. Доволни сме от усилията на българските власти, но ще си търсим правата, каза най-младият от четиримата Виктор Лазаров. Според Лазаров, прекият виновник за случилото се е българската фирма, която ги е изпратила в Дубай, Канадски технологии. Никой от фирмата не ги е потърсил след ареста. Българите отказаха да коментира дали имало насилие на тях от дубайските власти. В края на миналата седмица от Дубай пристигна само един от оправданите компютърни специалисти Кирил Мантовски. Останалите, които пристигнаха днес, не са могли да тръгнат от Дубай, защото компютърната система на летището показала, че нямат право да напуснат страната. Петимата компютърни специалисти бяха арестувани на 1 декември 2004 година след жалба на няколко банки, че са източвали кредитни карти и са използвали чекове без покритие. Първоначално българите бяха осъдени на по 2 години и половина лишаване от свобода, после получиха амнистия и трябваше да се върнат у нас. Една от банките обаче заведе дело срещу тях, по което съдът ги оправда.
Три са възможните сценарии за преструктурирането на енергийната система. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров по време на международна конференция, посветена на енергийната сигурност на България. Един от най-добрите варианти според министъра е създаването на мегакомпания. Радица Василева с подробностите.
По думите на министър Овчаров, консолидацията на целия енергиен отрасъл в обща компания и намиране на чуждестранни инвеститори за част от акциите би бил добър вариант. По този начин ще се спре разпродажбата на енергийни фирми на парче, без да се държи сметка какво ще се постигне с тяхната приватизация. Третият възможен вариант за преструктуриране е да се привличат частни капитали в държавните компании. Енергийната сигурност на България никога не е била чисто национален проблем, каза още Румен Овчаров. Той отново припомни, че страната ни изцяло зависи от вноса на суровини. Приоритетите ни са за развитие на атомната енергетика, използване на собствени енергоресурси, насърчаване на възобновяемите енергийни източници и на енергийната ефективност. 230 милиона евро са предвидени за мерки по енергийна ефективност, които ще доведат до спестяване на около 4 милиарда киловатчаса енергия. Няма промяна в позицията на България по повод преговорите с Газпром, каза още Овчаров. Той увери, че се търси приемлив за нас договор, който да ни гарантира, че газът няма да скочи рязко с 40%. Водят се разговори за евентуални доставки на газ с Иран, Турция, Казахстан, Египет и Алжир.
Обедните новини на Дарик Радио продължават с вестите от чужбина. Започна срещата между американския държавен секретар Кондолиза Райс и израелският премьер Ехуд Олмерт в Ерусалим. По-късно днес Райс ще разговаря с палестинския президент Махмуд Абас. Олмерт заяви в началото на срещата, че Израел е решен да продължи военните си действия срещу Хизбола и ще предприеме строги мерки срещу ливанската шиитска групировка. Упражняваме основното си право на самозащита и ще се наложи да продължим борбата срещу Хизбола, каза израелският министър-председател. Израелската армия потвърди, че контролира град Бинт Джбейл в южен Ливан, смятан за стратегически укрепен район на Хизбола. Градът се намира на 2 км от израелската граница. Целта ни в Бинт Джбейл е да унищожим инфраструктурите на Хизбола и да ликвидираме терористите от тази организация, за да ограничим обстрела срещу Северен Израел, каза генерал Алтон Фридман от командването на Израелския Северен военен окръг. По думите му, войските му са оставили отворен коридор в Бинт Джбейл, за да могат цивилните да заминат в северната част на Ливан. Хората на Хизбола могат също да се възползват, уточни генералът. Командващият израелските сили в западния сектор на Южен Ливан, полковник Хеми Ливни, подчерта, че сухопътната операция на Израел ще остане ограничена в южната част на Ливан, където ще се наблегне на унищожаването на позициите и ракетните площадки на Хизбола, предаде Associated Press. Той заяви пред израелското военно радио, че армията възнамерява да разшири дейността си единствено в Южен Ливан и да превземе и други населени места в този район. 7 души от едно семейство, в това число 5 деца, загинаха тази нощ при израелски ракетен обстрел на градчето на Батие в Южен Ливан, съобщава Ройтерс. Къщата, в която живеело семейството, е била разрушена при пряко попадение на ракета, изстреляна от израелски военен самолет. Началникът на генералния щаб на израелската армия Дан Халуц е издал заповед към авиацията да разрушава по 10 сгради в южните предградия на Бейрут за всяка изстреляна от Хизбола ракета срещу третия по големина израелски град Хайфа. Това съобщи високопоставен офицер от израелските военно-въздушни сили. Данни на израелската армия показват, че интензивността на ракетния обстрел срещу страната не намалява и няма район, където бойците на Хизбола да са неутрализирани, предава още Associated Press. Първият конвой с помощи на Международния комитет на Червения кръст достигна южния ливански град Марджаюн. Друг конвой с помощи достигна и пристанищния град Тир. За Марджаюн са доставени лекарства, в Тир е доставена храна за около 2000 семейства. ООН обяви, че набираните помощи за бежанците в Ливан се увеличават и поиска от Израел да гарантират тяхното безопасно транспортиране. Human Rights Watch обвини Израел, че артилерията му използва в конфликта в Ливан касетъчни муниции в населени райони. Правозащитната организация даде конкретен пример с атака срещу ливанско село на 19 юли, при която е убит един цивилен и са били ранени 12 други. Касетъчните муниции са неприемливо, неточни и ненадежни оръжия, за да бъдат използвани, когато наблизо има цивилни, подчерта изпълнителният директор на Human Rights Watch Кенет Рот. В предварителен отговор израелската армия заяви, че използва оръжия и муниции, които са разрешени от международното право. Ливийският лидер Муамар Кадафи обяви в реч, произнесена в неделя, че преди да се откаже от ядрената си програма, Либия била много близо до създаването на ядрена бомба, съобщава Reuters. Вярно е, че Либия беше много близо до създаването на ядрено оръжие, това вече не е тайна, тъй като цялата информация е предоставена на Международната агенция за атомна енергия. Програмите и оборудването за създаването на атомна бомба са вече добре известни, заявил Кадафи в изказване пред либийски инженери. Кадафи е първият официален либийски представител, който потвърждава, че Либия осъществявала програма за създаването на ядрено оръжие. Още теми от страната. ДПС смята, че депутатите и общинските съветници не бива да бъдат лобисти, но от партията не са записали изрична забрана за това в проекта си за нов закон за лобизма, за да провокират дискусиите по него. Това обяви депутатът от ДПС Камен Костадинов по време на дискусия. Теодора Симова информира.
Пред участниците в дискусията, сред които бяха и представители на коалиционните партньори на ДПС в управлението НДСВ и БСП, депутатът от движението Камен Костадинов заяви, че законопроектът за лобизма цели не да забрани лобистката дейност, а да я направи публична. Той предвижда всички лобисти да се вписват в един регистър към Сметната палата и строги санкции за физическите и юридически лица, които упражняват нерегламентирано такава дейност. Костадинов каза, че след гласуването на закона е нужно да се приеме етичен кодекс за поведението на лобистите. Председателят на Сметната палата Валери Димитров заяви, че трябва да се мисли как точно ще се правят проверки за черни лобисти, защото са необходими допълнителни контролни функции, които оглавяваната от него институция няма. По време на дискусията бяха представени и двата проекта на мнозинството за промени в закона за политическите партии, които предвиждат двойно увеличение на държавната субсидия за партиите и в закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности. Преди представането им заместник-председателят на ДПС Йордан Цонев каза, че от движението не са съгласни с някои твърдения, че слагат пръст в рамата на цялото функциониране на политическата система, защото били носители на негативни явления, като непубличността, например. Теодора Симова, Дарик, Радио София.
Обедните новини за 25 юлски ден, вторник, от Централното студио в София ви представи Людмил Кържилов.